Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Naam, kutoka hapa New York, Marekani, makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha, nakukaribisha kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Alhamisi ya tarehe 16 ya mwezi Machi mwaka 2023. Mkutano wa 67 wa Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani ukikaribia ukingoni leo hii. Mada kwa kina nasalia hapa hapa makao makuu ya Umoja Mataifa kusikiliza waziri na katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Maendeleo na Watoto kutoka Zanzibar nchini Tanzania. Lakini kwanza tuelekee Nairobi, Kenya kwa habari kwa ufupi. Msomaji Thelma Mozaya.
Habari kwa ufupi. Nchini Malawi, Umoja wa Mataifa umeendelea kuchukua hatua za usaidizi baada ya rais wa nchi hiyo Lazarus Chikwera kutangaza hali ya hatari kwenye mkoa wa kusini kufuatia mvua kubwa zilizosababishwa na kimbunga Freddy. Na katika wiki hii pekee, zaidi ya watu 170 wamekufa na 178 wameokolewa. Watu hao wameokolewa kwa boti za shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani, WFP. Nchini Ethiopia, shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni, WHO, linaimarisha harakati zake za kuhakikisha wakimbizi wanaokimbia ghasia ya Somalia na kuingia ukanda wa Dolo ulioko mkoa wa Somali nchini Ethiopia wanapata huduma za afya pamoja na wenyeji wao, wakati huu ambapo idadi yao inaongezeka kila uchao, kwani tangu mwezi Februari mwaka huu idadi ya wakimbizi walioingia imefikia takriban 100,000. Na kamati ya Umoja Mataifa ya Maendeleo ya Biashara Duniani, UNCTAD, imesema teknolojia rafiki kwa mazingira ambazo zinatumika kuzalisha bidhaa na huduma zinazidi kushamiri kila uchao na kuongeza fursa za kiuchumi, lakini nchi zinazoendelea ziko hatarini kutonufaika nazo iwapo serikali na jamii ya kimataifa hazitachukua hatua madhubuti. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Thelma Mozaya kutoka Nairobi, Kenya kwa habari kwa ufupi. Hapo baadaye tutajifunza lugha ya Kiswahili. Na leo tutasalia Zanzibar, Tanzania kupata maana na matumizi ya maneno yeyote na yoyote. Salia papo ulipo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa. Ni wasaa mada kwa kina. Kama nivyo kujulisha hapo awali, ninasalia hapa makao makuu ya Umoja Mataifa kusikiliza mahojiano yetu na viongozi waandamizi wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kutoka Zanzibar, Tanzania, wanaoshiriki mkutano wa 67 wa Hali ya Wanawake Duniani au CSW67. Maudhui yakiwa matumizi ya kidijitali katika zama za sasa za teknolojia kwa lengo la kusaidia wanawake na wasichana na hatimaye jamii. Kwanza ni Waziri Riziki Pembe akihojiwa na Asumta Masoi wa idhaa hii, anamulika ni vipi wanatumia teknolojia Zanzibar.
Tumekuwa tunatumia teknolojia katika masuala fana kama afya, elimu inatumika.
Lakini vipi kwa mfano?
Kwenye afya kwa mfano, sasa hivi yanaacha kule tunatumia Zanzibar ni kwamba daktari ameunganisha na madaktari wengine, kwa mfano wataalamu ambao wako India. Ni kwamba kuna mashine ambazo tayari nyingine zimeshafungwa, nyingine zinaendelea kufungwa katika hizo hospitali ambazo nimezitaja. Kwa hiyo kwamba mgonjwa anafanywa vile vipimo, alafu kwamba yale matokeo, yani kile ambacho kimeonekana, kinatumwa kwa madaktari wataalamu, kwa mfano damioti ambao wapo India. Kwa hiyo wao sasa wanasoma kile ambacho kinaonekana, alafu sasa wanarudisha kwa wale madaktari kwamba kutokana na matatizo ya mgonjwa huyo atibiwe kwa kutumia njia moja, mbili, tatu. Badala ya kumchukua mgonjwa kumpeleka India, basi ni kwamba hilo limekuwa limeanza kufanyika. Kwa hiyo ni kwamba tunatumia hiyo system ya digitalization katika kutoa huduma za afya. Lakini vile vile kwenye elimu, tumekuwa tunatumia. Ukiachilia tu labda pengine kufanya Zoom meeting na mataifa labda na washirika mbalimbali kokote waliko, hilo lilikuwa linafanyika ambalo tuseme lishazoeleka. Lakini hata katika system za masomo, ni kwamba sasa hivi tunatumia sana masuala ya teknolojia katika kutoa labda kama ni notes ama katika kufanya hata baadhi ya masomo kwa kutumia mtandao. Kwa unakuta darasa hasa mfano kama ngazi za vyuo vikuu, hilo limekuwa sana linatumika. Lakini hata ngazi za sekondari kwa baadhi ya maskuli, sio skuli zote, kwa baadhi ya skuli limekuwa linafanyika. Na zaidi tuseme katika hizi skuli za binafsi ambazo miundombinu tayari wameshaweka. Lakini kwa skuli za serikali nako tayari kwa miundombinu hii imekuwa manake inaanza kuwa nayo inawekwa ili kuweza kuwafikia wanafunzi wote. Lakini kuna pilot mbalimbali zimekuwa zinafanyika, kwa mfano kati ya kuwapa wanafunzi vifaa, kuna zile tablets maalum ambazo wanakuwa na vishkwambi. Sasa hivi kuna vishkwambi, imekuwa sasa hivi iliwazidi vishkwambi. Kuna vishkwambi maalum ambavyo zinaingiziwa notes kwa wanafunzi na hata mtu kama yupo nyumbani anaweza kujisomea. Kwa hiyo yote haya ni masuala ya kutumia teknolojia katika kutoa elimu. Kwa hiyo imekuwa ni njia rahisi. Lakini kuna baadhi wanaunda group, yani za WhatsApp. Kwa hiyo umekuta kama hasa watoto wa ngazi za chini. Kwa hiyo umekuta kama walimu chochote ambacho wanataka kukitoa kwa ajili ya wanafunzi wao wanawatumia wazazi katika ile group ambazo wameona, kwa sababu watoto wadogo bado hawajakuwa na simu. Kwa hiyo wewe mzazi unatumiwa ili uweze kumsimamia mwanao katika kupitia ama kuona labda kwa wiki hii atasoma kitu gani, labda mwana, yani taarifa zote ambazo zimekuwa zinatakiwa labda uende uitwe njoo, sasa umekuwa unaweza kutoka kupitia mtandao. Kwa hiyo yeye ni kutumia masuala ya elimu kwenye masuala ya digitalization. Mm-hmm. Kwa hiyo imekuwa sasa hii maana yake inawasaidia nani sasa zaidi? Wanawake walio wengi. Kwa sababu wazazi tunazungumza wengi ni kina mama. Na kwenye grupu, kwa mfano mimi nakupa mfano kwa magrupu nyingi ambazo ni za walimu na wana, yani walimu na wazazi, basi unakuta wameingizwa kina mama na sio kina baba. Kina baba inawezekana kwa wamo lakini hawachangii chochote. Yaani hawana muda huo. Lakini kina mama kwa asilimia kubwa ni kwamba wamekuwa ni wafuatiliaji wakubwa sana. Lakini hata kufuatilia matokeo ya mtoto. Maana si kila wakati, kwa mfano kama vitu kwenye CSW meeting tuko New York. Unataka kuja kule matokeo mwanangu anakwendaje? Unatumia tu mtandao. Ndio kutumia sasa teknolojia katika masuala mazima ya kufuatilia elimu ya watoto. Kwa hiyo unafuatilia na kupata kuona yanaendaje. Kwa hiyo yote tunaona kwamba lengo ni katika kuona mwisho mwanamke lakini na msichana basi ananyanyuka vizuri sana katika masuala haya.
Shukrani sana Waziri Riziki Pembe Juma na Asumta Masoi kwa mahojiano hayo ambayo yananipatia fursa sasa ya kuangalia ni kwa vipi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inajumuisha teknolojia hadi kumfikia mwanamke wa kijijini. Nimezungumza na katibu mkuu wa wizara hiyo hiyo Abeda Rashid Abdalla.
Kwanza hilo nafikiria ni bado tunatakiwa sisi wizara yetu isimamie kwa ukaribu masuala ya teknolojia kwa wanawake. Bila shaka yote tunazungumza swala la mwanamke aidha wa kijijini au wa mjini ni swala ambalo wote linawagusa. Mm-hmm. Na swala la teknolojia pia linawagusa wote na masuala ya kiubunifu. Kwa mfano sasa hivi kuna masuala ya msichana wa kike, serikali inafanya juhudi za maksudi kuona kwamba msichana wa kike kwanza anachukua masomo ya sayansi, masuala ya engineering, masuala ya hisabati ili tuweze kuondokana na ile kwamba mwanamke hawezi kuingia kwenye masuala ya teknolojia. Kuna shule maalum zimeanzishwa kwa ajili ya kuweza kuanza kumuinua yule mwanamke wa mtoto wa kike ili kuweza kuingia katika masuala ya science na mambo mengine ambayo nilizungumza. Lakini kuna program mbalimbali zimeanzishwa. Mm-hmm. Kwa mfano tuna barefoot program ambayo inawasaidia wanawake ambao hawana taaluma, hawajui kusoma na kuandika. Uh-huh. Wanapewa teknolojia jinsi gani wakaweza kutumia masuala ya umeme wa
jua.
Yes. Mm-hmm. Kutumia
nishati
ya jua kuweza kuitumia, na wao tayari wale wanawake wameweza kufundishwa, wamepewa taaluma hiyo India, wako Zanzibar na sasa hivi wako wengine wanafundishwa kupitia barefoot hiyo program, na wanawake hao sasa wanaunganisha umeme katika sehemu ya vijijini. Mm-hmm. Lakini pia wanawake sasa hivi wanafundishwa jinsi gani umuhimu wa kutumia teknolojia badala ya kutumia teknolojia kwamba ni kitu cha tarehe hicho. Mm-hmm. Cha kujiona kwenye TikTok na masuala mengine, lakini sasa tunawaondoa ile mindset yao kwa kuwapa taaluma kwamba sasa hivi muweze kuitumia teknolojia kwa kuweza kuwainua kiuchumi.
Mm-hmm. Na vipi kuhusu changamoto?
Of course kuna changamoto katika masuala ya utumiaji wa hizi teknolojia, masuala ya kutumia hizi data, kwa sababu ile connectivity yenyewe ya zile teknolojia yenyewe, mwanamke ambaye mfano yuko kijijini hata mjini, wakati mwingine tunaona kwamba ipo haja kuangalia njia nyingine kwamba hii miundombinu yetu iweze kuwa vizuri, iweze kuwa accessible, iweze kufikiwa, lakini iweze kutumika kwa makundi ya wanawake. Mm-hmm. Tunaona kwamba juhudi zimefanyika, lakini bado tuna kazi kubwa ya kuweza kumuinua mwanamke, kuweza kuafford pia masuala ya kutumia hizi smartphone na mambo mengine kama hayo.
Je, katika swala zima la ujumuishaji kuhakikisha makundi yote ya wanawake yao yamejumuishwa, hili nalo mnaliangalia vipi?
Sisi tunaamini kwamba ujumuishwaji ni kuwajumuisha watu wote. Haimaanishi una ulemavu hauna, mwanamke mwanamume lazima tuwajumuishe wa kijijini na wa mjini. Na masuala yote hayo kama mfano serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar, kuna wizara maalum inashughulikia masuala ya watu mfano wenye ulemavu. Wana baraza la taifa la watu wenye ulemavu. Na moja ya kitu ambacho tumekifanya kama Zanzibar, kuwa na database
takwimu
kwa ajili ya watu wenye ulemavu, kuweza kujua watu wenye ulemavu wako wapi, wanafanya nini na wana mahitaji gani. Lakini bado mfano wanawake wenye ulemavu wasioona wanatumia program maalum ya JOS. Program maalum ambayo iweze kumwezesha. Kwa hiyo mashuleni pia tunajaribu kuhamasisha kwamba Wizara ya Elimu iweze kuingiza watu wenye ulemavu mfano wa uoni waweze kutumia hizo teknolojia. Ndio tuna kwamba bado teknolojia kwa makundi mengine yamekuwa bado hatujafikia vizuri, lakini tuko kwenye mchakato kumrahisishia mwanamke.
Heko serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa hatua za kuimarisha matumizi ya teknolojia. Tunaelekea sasa katika kujifunza lugha ya Kiswahili. Na tunasalia visiwani Zanzibar nchini Tanzania, ambako mchambuzi wetu hii leo ni Dr. Mwanahija Ali Juma. Huyu ni katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar, ambalo linajulikana kama Bakiza. Anatufafanulia matumizi ya maneno yeyote na yoyote.
Neno yeyote na neno yoyote ni vihumishi katika sarufi ya lugha ya Kiswahili, na mara nyingi vinatanguliwa na jina. Hapo ndo kinakuwa ni vivumishi. Ninapokuwa sentensi imetanguliwa na nomeno ambayo ni jina la mtu, basi neno yeyote linatumika. Kwa hiyo tunaweza kusema mtu yeyote asimame. Lakini neno yoyote linaweza kutumika katika kuainisha kitu, na mara nyingi hutanguliwa na jina la kitu au saa nyingine hata mnyama. Paka yoyote anaweza kula samaki. Lakini maneno haya pia yanaweza kuchukua nafasi ya viwakilishi kwa kuwakilisha jina la mtu au kuwakilisha jina la kitu ama mnyama.
Bila shaka tumetegua kitendawili. Shukrani sana Dr. Mwanahija Ali Juma. Kila lenye mwanzo alikosikuwa na mwisho, nami natamatisha jarida hii leo kwa kibao Sijatia Doa Ndoa kilichopromoshwa na Asley akimshirikisha Malkia Mipasho Hadija Kopa kutoka Tanzania. Basi tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa kumbuka waweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika haya yote uliyosikia unaweza kuyatazama kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na uko kwenye Twitter rambaza kupitia Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, jina langu ni Flora Nducha, nakutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.